Prvo Jovanovo poslanje, glava 1. Оно што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своите очи, што го наблюдувавме и што го опипаа нашите раце, за словото на животот, и животот се јави, и ние го видовме и сведочиме и ви навестуваме вечен живот, кој беше со Таткото и ни се јави нам. Оно што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво со нас. А нашето заедништво е со Таткото и со Неговиот Син Исус Христос. Ние ви го пишуваме ова, за да биде вашата радост полна. И ова е веста што ја чувме од Него и што ви ја јавуваме вам. Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. Ако речеме дека имаме заедништво со Него, а одиме во темнина, лажеме и не ја вршиме вистината. Ако пак одиме во светлина, како што е тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг. И крвта на Неговиот Син, Исуса Христа, не очистува од секој грев. Ако речеме дека немаме грев, се измамуваме сами себе и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме своите гревови, Тој е верен и праведен да ни ги прости гревовите и да не очисти од секоја неправда. Ако речеме дека не сме сгрешиле, Него го правиме лажец и Неговото Слово не е во нас.